วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นเป็นเสมือนศิลาฤกษ์ของสันติภาพและความมั่นคงในเอเชียมาเป็นเวลานานแล้วและรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวในการต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นนายฟูมิโอคิชิดะที่กรุงวอชิงตันก่อนการพบหารือแบบทวิภาคีว่าประเทศทั้งสองไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการในภูมิภาคหรือในโลกได้ถ้าไม่มีการรับรองอย่างแข็งขันระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นระหว่างรัฐบาลของประเทศทั้งสองและที่มีความสำคัญเท่าเทียมกันคือระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศในฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วสหรัฐและญี่ปุ่นทำความตกลงที่จะปรับแนวทางการป้องกันทวิภาคีให้ทันสมัยและมีการหารือกันอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นถึงวิธีทางที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ทางด้านความมั่นคงให้ทันสมัยรวมทั้งกำหนดแนวทางสำหรับอนาคตด้วยจุดมุ่งหมายสำคัญอันหนึ่งของการดำเนินการคือจะช่วยให้สหรัฐและญี่ปุ่นตอบโต้ภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและจัดการกับความท้าทายในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคได้ต่อไปรัฐมนตรีเครีเน้นย้ำว่าสหรัฐยังคงมีพันธกรณีต่อไปต่อสนธิสัญญาที่ได้ทำไว้กับญี่ปุ่นรวมทั้งในเรื่องทะเลจีนตะวันออกสหรัฐไม่เห็นชอบด้วยหรือยอมรับการประกาศเขตป้องกันทางอากาศที่จะต้องมีการระบุตัวหรือ Air Defense Identification Zone ของจีนและสหรัฐไม่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในภูมิภาคนี้รัฐมนตรีเครีกล่าวต่อไปว่าสหรัฐมีความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งที่จะคงไว้ซึ่งความมั่งคั่งไพบูลย์และเสถียรภาพในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกซึ่งจะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีความเคารพในกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งเสรีภาพในการเดินเรือและการบินดังที่กำหนดไว้ในกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศญี่ปุ่นยังคงเป็นคู่ค้าสำคัญยิ่งของสหรัฐอยู่ต่อไปและสหรัฐขอแสดงความยินดีที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นได้ฟื้นตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งธุรกิจญี่ปุ่นเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในเศรษฐกิจสหรัฐจัดตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทธุรกิจร้านค้าและโรงงานทั่วสหรัฐในแต่ละวันมีคนอเมริกัน 650,000 คนในสหรัฐที่ทำงานให้กับบริษัทธุรกิจของญี่ปุ่นแต่ยังมีศักยภาพสำหรับการเจริญเติบโตที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้อยู่อีกความสำคัญทางเศรษฐกิจสูงที่สุดสำหรับญี่ปุ่นและสหรัฐคือการทำความตกลงขั้นสุดท้ายใน Trans-Pacific Partnership ซึ่งจะช่วยส่งเสริมนวัตกรรมความโปร่งใสความเป็นธรรมและกฎระเบียบที่จะยกมาตรฐานสำหรับธุรกิจรัฐมนตรีเครีสรุปว่าด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในเรื่องความมั่นคงโอกาสทางเศรษฐกิจการเพิ่มความพยายามในเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็น2เท่าตัวพันธกรณีต่อกฎระเบียบระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศที่เพิ่มขึ้นปีนี้อาจเป็นปีที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังได้ในความสัมพันธ์ระดับโลกระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ความรุนแรงรอบใหม่ในยูเครนปะทุขึ้นอีกครั้งระหว่างการปะทะกันของผู้ประท้วงและตำรวจปราบจลาจลจีนปฏิเสธรายงานของสหประชาชาติที่กล่าวหากรุงปักกิ่งว่าช่วยทำให้ปัญหาสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือเลวร้ายลงกองทัพสหรัฐเตรียมใช้อาวุธเลเซอร์บนเรือรบที่ง่ายต่อการควบคุมในปีนี้นอกจากนั้นเรายังมีข่าวเรื่องการนำหุ้นออกเสนอขายแก่ประชาชนเป็นครั้งแรกของบริษัทผู้สร้างเกม Candy Crush บนสมาร์ทโฟนครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของเครื่องมือแพทย์ที่เป็นมือเทียมที่มีประสาทสัมผัสครับกลับเริ่มที่ความรุนแรงระลอกใหม่ที่ปะทุขึ้นในยูเครนนะครับการเผชิญหน้าระหว่างผู้ประท้วงและตำรวจปราบจลาจลยังคงดำเนินต่อไปหลังจากการปะทะกันซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนตามรายงานของ Associated Press นะครับ6คนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและ7คนเป็นผู้ต่อต้านรัฐบาลครับภาพข่าวที่เห็นทางโทรทัศน์เป็นภาพท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ตัดกับไฟที่ลุกโชนจากเพลิงที่กำลังไหม้เต็นท์ของผู้ประท้วงในกรุงเคียฟนะครับการปะทะกันครั้งนี้ถือเป็นความสูญเสียที่มากที่สุดในรอบ3เดือนตั้งแต่มีการชุมนุมประท้วงรัฐบาลอย่างไรก็ตามผู้นำฝ่ายค้านนะครับวิทาลีคริชโกเรียกร้องให้ผู้ประท้วงราว 20,000 คนรักษาพื้นที่บริเวณจัตุรัสอินดิเพนเดนซ์สแควร์ในกรุงเคียฟขณะที่ตำรวจกำลังรื้อที่กั้นพื้นที่ของผู้ประท้วงที่อยู่บริเวณจัตุรัสอินดิเพนเดนซ์ครับผู้ชุมนุมก็คว้างหินไม้กระบองรวมทั้งระเบิดไฟใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งนี้ในช่วงก่อนเที่ยงคืนไม่นานของวันอังคารนะครับนายคริชโกผู้นำฝ่ายค้านเดินทางไปที่สำนักงานของประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชเพื่อหาทางเจรจาเพื่อคลี่คลายวิกฤตครั้งนี้ครับความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่รัสเซียกล่าววันจันทร์ว่าจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เป็นรูปแบบของเงินกู้เพิ่มแก่รัฐบาลของประธานาธิบดียานูโควิชในกรณีดังกล่าวผู้ประท้วงเกิดความไม่พอใจนะครับเพราะว่าเห็นเหมือนเป็นสัญญาณว่าประธานาธิบดียานูโควิชแอบทำความตกลงลับกับกรุงมอสโกที่จะต้านผู้ประท้วงต่อไปรวมทั้งผู้ประท้วงเข้าใจว่านั่นเป็นสัญญาณที่ประธานาธิบดียานูโควิชตั้งใจที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่เป็นผู้สวามิภักดิ์กับรัสเซียครับและสำหรับปฏิกิริยาในเรื่องนี้จากกรุงวอชิงตันนะครับคุณจำเริญตันสมบุญมีรายละเอียดที่จะมาเล่าให้ฟังครับ
ครับวันนี้โฆษกทำเนียบขาวมีคำแถลงเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดในยูเครนซึ่งเกิดขึ้นเมื่อค่ำวันอังคารตามเวลาในกรุงเคียฟว่าสหรัฐรู้สึกตกตะลึงจากความรุนแรงและการสูญเสียชีวิตที่กรุงเคียฟและเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชดำเนินการเพื่อลดระดับความรุนแรงลงเหตุการณ์รุนแรงครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นจากการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงกับตำรวจปราบจลาจลของยูเครนใกล้ที่ทำการรัฐสภาขณะที่ตำรวจของยูเครนพยายามสกัดกั้นการเดินขบวนไปยังตึกรัฐสภาดังกล่าวและตำรวจยูเครนแถลงว่าผู้เสียชีวิตนั้นมีทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่และผู้ประท้วงโดยหลายคนเสียชีวิตเพราะถูกยิงและในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ในวันอังคารกระทรวงมหาดไทยของยูเครนและหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ออกคำแถลงเตือนว่าอาจจำเป็นต้องสร้างความสงบขึ้นด้วยมาตรการทางกฎหมายทุกอย่างหากการก่อความไม่สงบยังไม่ยุติลงภายในเวลา 18:00 น.ตามเวลาในท้องถิ่นครับแต่ในวันนี้นายเจคานีโฆษกทำเนียบขาวแถลงว่ารัฐบาลสหรัฐรู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงรวมทั้งจากรายงานที่ว่ากำลังตำรวจปราบจลาจลพร้อมอาวุธของยูเครนกำลังรวมพลกันในพื้นที่ใกล้จัตุรัสอินดิเพนเดนซ์สแควร์หรือที่เรียกในภาษายูเครนว่าไมดานอันเป็นพื้นที่ชุมนุมหลักของกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาล
Force will not resolve the crisisTo restore peace and stability, we urge President Yanukovych to de-escalate immediately the situation and end the confrontation at Maidan. โ
ฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าการใช้กำลังจะไม่ช่วยคลี่คลายวิกฤตการณ์ครั้งนี้และเพื่อให้เกิดสันติภาพรวมทั้งเสถียรภาพขึ้นรัฐบาลสหรัฐเร่งร้องให้ประธานาธิบดียานุโควิชลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ลงโดยทันทีและยุติการประจันหน้าที่จัตุรัสอินดิเพนเดนซ์สแควร์ด้วยรวมทั้งขอให้ประธานาธิบดียูเครนกลับไปเจรจากับผู้นำฝ่ายค้านเพื่อหาวิถีทางซึ่งจะเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายในยูเครนนายเจคานีโฆษกทำเนียบขาวยังกล่าวว่าสหรัฐประณามเหตุการณ์รุนแรงบนท้องถนนและการใช้กำลังจากทั้งสองฝ่ายด้วยครับครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่รัฐบาลสหรัฐเรียกร้องให้มีการลดความรุนแรงของสถานการณ์ในยูเครนลงเพราะเมื่อเดือนธันวาคมรองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้กล่าวย้ำเรื่องนี้ในการสนทนาทางโทรศัพท์หลายครั้งกับผู้นำของยูเครนส่วนนางแคทเธอรีนแอชตันรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรปก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์รุนแรงครั้งล่าสุดในยูเครนแต่กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียกล่าวโทษรัฐบาลของประเทศตะวันตกว่าเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มที่นิยมความรุนแรงในบรรดาผู้ประท้วงของยูเครนครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญมาฟังข่าวการเมืองต่างประเทศกันต่อนะครับจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหประชาชาติในรายงานที่ระบุอ้อมๆว่ากรุงปักกิ่งช่วยเหลือและมีส่วนทำให้เกิดการกระทำผิดด้านมนุษยธรรมด้วยการส่งผู้ลี้ภัยคืนให้กับเกาหลีเหนือโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนหัวชินหยุนกล่าวว่าจีนนั้นไม่สามารถยอมรับรายงานดังกล่าวได้และเรียกว่าข้อกล่าวหานั้นเป็นข้อกล่าวหาที่ไร้เหตุผลรายงานของสหประชาชาติกล่าวว่าชาวเกาหลีเหนือหลายคนที่ถูกส่งคืนกลับบ้านเกิดด้วยการบังคับโดยจีนนั้นจะถูกทรมานฆ่าตัดตอนรวมทั้งการประทุษร้ายทางเพศด้วยความรุนแรงด้วยนะครับที่ผ่านมากรุงปักกิ่งมักสร้างภาพว่าผู้ที่หนีออกจากเกาหลีเหนือเป็นผู้ที่กระทำผิดอาชญากรรมและเป็นบุคคลต่างด้าวที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจนะครับโฆษกหัวของกระทรวงต่างประเทศจีนบอกว่ากรุงปักกิ่งไม่เรียกคนเหล่านั้นว่าเป็นผู้อพยพแต่เรียกว่าเป็นผู้ข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายนะครับจีนนั้นกล่าวว่ามีคนเหล่านั้นจำนวน 2-3 หมื่นคนที่เดินทางเข้ามาจากประเทศเกาหลีเหนือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามจำนวนที่แท้จริงของผู้ลี้ภัยเหล่านั้นอาจจะมากกว่านั้นเยอะนะครับคือหลายฝ่ายเชื่อว่าอาจจะมีจำนวนมากกว่า 200,000 คนเพราะว่าคนชาวเกาหลีเหนือจำนวนมากได้อำพรางสัญชาติของตนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการถูกจับโดยเจ้าหน้าที่จีนครับการหลั่งไหลอย่างลับๆของผู้ลี้ภัยเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง20ปีที่ผ่านมานะครับท่ามกลางภาวะขาดแคลนอาหารในเกาหลีเหนือครับและข่าวต่อมาเป็นเรื่องของอิหร่านครับประเทศมหาอำนาจ6ประเทศและอิหร่านเริ่มการเจรจารอบใหม่ในวันอังคารนะครับแต่ได้ลดความสำคัญของเป้าหมายที่จะทำให้เกิดข้อตกลงระยะยาวเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านครับการเจรจากันที่กรุงที่เวียนนากำลังเกิดขึ้นนะครับและรองรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าประเทศอิหร่านนั้นไม่สามารถจะไม่ยอมจำนนนะครับต่อแรงกดดันจากนานาประเทศเพื่อที่จะล้มเลิกกิจกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ครับผู้ที่เข้าการเจรจาครั้งนี้พยายามที่จะขยายผลจากข้อตกลงเฉพาะการที่มีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่เรียกร้องให้อิหร่านลดกิจกรรมพัฒนาโครงการนิวเคลียร์นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนกับการผ่อนเพลามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่นานาประเทศมีต่ออิหร่านกลุ่มประเทศมหาอำนาจ6ประเทศประกอบด้วยสหรัฐอังกฤษจีนฝรั่งเศสรัสเซียและเยอรมนีนะครับอิหร่านนั้นต้องการให้ประเทศเหล่านี้บรรเทามาตรการลงโทษซึ่งส่งผลร้ายแก่เศรษฐกิจของอิหร่านในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามก่อนการเจรจาผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาตุลลาห์อาลีคามานีบอกว่าคาดว่าไม่น่าจะเกิดความคืบหน้าใดๆจากการเจรจาครั้งนี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของฝ่ายสหรัฐกล่าวว่าการเจรจาครั้งนี้จะมีความซับซ้อนยุ่งยากและยืดยาวครับอิหร่านได้ยืนยันว่าโครงการนิวเคลียร์ของประเทศนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อการสร้างกำลังไฟฟ้าและมีความตั้งใจที่จะสร้างความก้าวหน้าเรื่องการพัฒนาทางการแพทย์ครับอีกสักข่าวนะครับก่อนที่จะไปเข้าช่วงธุรกิจวันนี้กองทัพสหรัฐเตรียมความพร้อมของอาวุธแสงเลเซอร์บนเรือรบเป็นครั้งแรกในปีนี้ครับอาวุธดังกล่าวนั้นถูกออกแบบให้ทำลายภัยคุกคามที่มาจากเครื่องบินไร้คนขับหรือโดรนรวมทั้งการจู่โจมโดยเรือเร็วด้วยนะครับอาวุธเลเซอร์นั้นสามารถทำงานโดยมีผู้บังคับเพียงคนเดียวและสามารถยิงอย่างต่อเนื่องในการใช้อาวุธครั้งนี้นะครับเป็นจะสามารถช่วยให้กองทัพประหยัดค่าใช้จ่ายและเสริมประสิทธิภาพแทนการใช้ขีปนาวุธและระเบิดครับอาวุธเลเซอร์จะถูกติดตั้งบนเรือรบของสหรัฐที่ชื่อ USS Pulse นะครับและซึ่งเป็นเรือสะเทินน้ำสะเทินบกที่ขณะนี้ประจำการอยู่ที่อ่าวเปอร์เซียครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยเพื่อพูดคุยกับเราชมภาพข่าวและรับข่าวสารเพิ่มเติมครับ Voice of America VOA Washington ก่อนเข้าช่วงธุรกิจมาดูสรุปเหรียญของกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวก่อนนะครับ5ประเทศที่นำด้านจำนวนเหรียญอยู่คือเนเธอร์แลนด์สหรัฐรัสเซียนอร์เวย์และแคนาดาครับสหรัฐและเนเธอร์แลนด์ได้เหรียญทองเท่ากันอยู่ที่6เหรียญและรวมเหรียญแล้วทั้งคู่ก็ได้20เหรียญเท่ากันด้วยสำหรับประเทศในเอเชียที่ทำได้ดีนะครับคือประเทศจีนที่ติดอันดับ12ได้3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงครับและเข้าช่วงธุรกิจกันเลยนะครับวันนี้ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐดัชนีต่างๆขึ้นและลงสลับกันไปครับดาวโจนส์ลดลง24จุดปิดที่ 16,130 ขณะที่ Nasdaq เพิ่มขึ้น29จุดปิดที่ 4,273 S&P ขยับขึ้นมาเพียง2จุดปิดที่ 1,841 ครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น3ดอลลาร์40เซนต์ปิดที่ 1,322 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก50สตางค์ครับและตอนนี้คุณนิตยาพร้อมแล้วสำหรับรายละเอียดข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังครับ
ค่ะรายงานข่าวจากหลายสำนักข่าวรวมทั้งรอยเตอร์สอ้างคำกล่าวของผู้ใกล้ชิดเหตุการณ์แต่ไม่ประสงค์จะระบุชื่อที่ว่า Temasek Holdings บริษัทเงินทุนซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของสิงคโปร์ได้เจรจาเพื่อจะขายหุ้นของ Shin Corp ให้กับ Singtelหรือ Singapore Telecommunications นะคะ Temasek ถือหุ้น Shin Corp อยู่ 41.6% นับเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Shin Corp และตามราคาตลาดในขณะนี้หุ้นดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 3.1 พันล้านดอลลาร์ Shin Corp เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัท Advanced Info Service หรือ AISผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยโฆษกของ Temasek และมิเชลแบทเชลเลอร์โฆษกของ Singtel ปฏิเสธที่จะมีถ้อยแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่รายงานข่าวกล่าวว่าความตึงเครียดทางการเมืองในประเทศไทยส่งผลกระทบเชิงลบต่อโอกาสที่จะทำความตกลงซื้อขายหุ้นดังกล่าวค่ะTemasek ถือหุ้น Singtel อยู่ 51.9% และในเดือนมกราคมปีที่แล้ว Temasek ขายหุ้น Shin Corp ออกประมาณมูลค่า644ล้านดอลลาร์นะคะและที่คาซัคสถานผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศออกมาแก้ข่าวที่ลือกันว่าธนาคารพาณิชย์3แห่งกำลังจะประกาศล้มละลายทำให้ประชาชนตื่นตระหนกพากันไปถอนเงินออกจากธนาคารทั้ง3แห่งนั้นผู้ว่าการธนาคารกลางของคาซัคสถานกล่าวว่าธนาคารทั้ง3มีเงินทุนและเงินตราต่างประเทศสำรองอย่างเพียงพอและถ้าจำเป็นธนาคารกลางพร้อมที่จะยื่นมือให้ความช่วยเหลือค่ะ ในอีกด้านหนึ่งธนาคารกลางของจีนดำเนินมาตรการลดสภาพคล่องของตลาดหลังจากตัวเลขในเดือนมกราคมแสดงให้เห็นว่าการกู้เงินเพิ่มขึ้นผิดความคาดหมายการลดสภาพคล่องทำให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นลดความจูงใจที่จะกู้เงินโดยธุรกิจและไม่สนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินธุรกรรมที่ไม่โปร่งใสซึ่งเป็นเป้าหมายของมาตรการดังกล่าวนะคะธนาคารกลางของจีนกล่าวว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ของจีนปล่อยเงินกู้ออกในเดือนมกราคมปีนี้สูงถึง 1.32 ล้านล้านหยวนนับเป็นเงินกู้จำนวนสูงที่สุดในช่วง4ปีที่ผ่านมามากเกินกว่า 1.1 ล้านล้านหยวนที่คาดไว้ค่ะนักค้าพันธบัตรกล่าวว่าธนาคารกลางออกพันธบัตรที่ดึงเงินออกจากตลาดไปมูลค่าเกือบ 8,000 ล้านดอลลาร์นะคะและไปกันที่สหรัฐนะคะบริษัทโคคาโคล่าเปิดเผยตัวเลขยอดขายทั่วโลกประจำไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วออกมาซึ่งปรากฏว่าเพิ่มน้อยกว่าที่คาดไว้แต่โคคาโคล่ากล่าวแสดงความหวังว่าจะฟื้นตัวได้ในปีนี้ไม่เพียงแต่โคคาโคล่าเท่านั้นที่กำลังต้องต่อสู้อย่างหนักกับยอดขายน้ำอัดลมที่กำลังลดลงอยู่เรื่อยๆเพปซี่คู่แข่งของโคคาโคล่าก็ประสบปัญหาอย่างเดียวกันโดยเฉพาะในตลาดประเทศพัฒนาแล้วเพราะผู้บริโภคหันไปให้ความสนใจกับเครื่องดื่มอื่นๆที่บำรุงสุขภาพทั้งโคคาโคล่าและเพปซี่กำลังขยายผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อตอบสนองความต้องการที่กำลังเปลี่ยนไปของผู้บริโภคโดยเฉพาะในด้านน้ำผลไม้น้ำชาน้ำดื่มและเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่อัดลมรวมทั้งเพิ่มความพยายามทางด้านการตลาดด้วยนะคะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้ผู้ผลิตเกมมือถือยอดนิยม Candy Crush จะขายหุ้นเป็นครั้งแรกหรือ IPO โดยหวังจะระดมเงินทุนให้ได้500ล้านดอลลาร์บริษัท King Digital Entertainment ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศไอร์แลนด์ยังไม่ได้เปิดเผยจำนวนหุ้นหรือราคาหุ้นที่จะขายนะคะความสำเร็จของเกม Candy Crush ทำให้ King Digital Entertainment ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตเกมอันดับหนึ่งโดยเป็นฟรีแอปที่มีผู้ดาวน์โหลดมากที่สุดในปีที่แล้วเฉพาะในเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีผู้เล่น Candy Crushเป็นประจำทุกวัน93ล้านรายค่ะผู้ผลิต Candy Crush กล่าวว่าจะใช้เงินทุนที่ได้จากการขาย IPO เป็นต้นทุนในการทำงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆในปีที่แล้ว King Digital Entertainment รายงานผลกำไรตกมากกว่า567ล้านดอลลาร์ในขณะที่ปีก่อนหน้านั้นกำไรของ King Digital Entertainment มีเพียง7ล้าน800,000 ดอลลาร์เท่านั้นค่ะ Candy Crush so much fun out of all the games I played this is number 1 นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Delicious. Candy Crush you're my new love I play you every day but I can't get
enough your vibrant colors brighten up my ไม่เคยเล่นนะครับ Candy Crush แต่ว่าเห็นหลายคนเล่นแล้วก็มันมือเหมือนกันคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับอย่าเพิ่งไปไหนครับปิดท้ายวันนี้เป็นรายงานข่าวการแพทย์เกี่ยวกับมือเทียมที่มีประสาทสัมผัสครับแต่ก่อนไปฟังข่าวนั้นมาฟังข่าวการศึกษาก่อนนะครับสถาบัน National Research Council ของแคนาดาซึ่งเป็นเสาหลักของการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆโดยนักเรียนและนักวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่งของโลกกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญครับรัฐบาลแคนาดาต้องการเปลี่ยนสถาบันอายุ98ปีนี้จากที่เคยมุ่งศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่เคยนำไปสู่การประดิษฐ์ที่สำคัญเช่นเครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจและมือหุ่นยนต์ที่ใช้ในยานอวกาศกล่าวคือรัฐบาลแคนาดาต้องการเน้นการพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปใช้เชิงพาณิชย์มากขึ้นโดยบอกว่าจะยังคงสนับสนุนงานค้นคว้าเชิงลึกแต่ต้องการหาแนวทางเชื่อมโลกแห่งการวิจัยและอุตสาหกรรมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแน่นอนว่าย่อมมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการเช่นเคนเนธเรแกนนักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยแมกิลและผู้ที่เป็นประธานสมาคมนักฟิสิกส์ของแคนาดาเขาบอกว่าตนกังวลต่อผลของการค้นคว้าที่จะมีต่อไป ขณะที่นักวิทยาศาสตร์อาจจะไม่สามารถริเริ่มงานวิจัยได้โดยไม่มีใครกำหนดและไม่มีตัวตั้งด้านอุตสาหกรรมตั้งแต่จุดเริ่มต้นเขาชี้ถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นโดยความสนใจสิ่งรอบตัวโดยแท้ซึ่งอาจจะนำไปสู่วิวัฒนวิทยาการแปลกใหม่อย่างสมบูรณ์แบบครับและส่งท้ายวันนี้นะครับชายมือพิการชาวเดนมาร์กกลายเป็นผู้พิการคนแรกของโลกที่มือสวมหุ่นยนต์ที่ช่วยให้ผู้สวมรับรู้ความรู้สึกของประสาทสัมผัสจากการหยิบจับสิ่งของได้คุณทักษิณาไข่แก้วจะนำรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนมารายงานปิดท้ายวันนี้ครับ
เมื่อ9ปีที่แล้วคุณเดนิสอาโบโซเรนโซสูญเสียมือข้างหนึ่งไปนะคะจากอุบัติเหตุขณะเล่นประทัดไฟค่ะตั้งแต่นั้นมาเขาต้องใส่มือเทียมเพื่อช่วยหยิบจับสิ่งของมาปัจจุบันคุณโซเรนโซใส่มือยนต์ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถรับความรู้สึกทางประสาทสัมผัสทันทีที่เขาหยิบจับสิ่งของค่ะ
Suddenly when I was doing some movements I could feel actually what I was doingInstead of looking what I was doing, it is so amazing.
คุณโซเรนโซกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทุกครั้งที่เขาหยิบจับสิ่งของด้วยมือยนต์เขาสามารถรู้สึกถึงประสาทสัมผัสได้ทันทีค่ะต่างจากมือเทียมที่เคยใช้และเขาดีใจมากที่สามารถรับรู้ประสาทสัมผัสได้อีกครั้งทีมนักวิจัยในอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ได้พัฒนาระบบส่งทอดความรู้สึกทางประสาทสัมผัสในมือเทียมได้เมื่อปีที่แล้วนะคะโดยถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญของการพัฒนามือยนต์ค่ะมือยนต์ดังกล่าวนะคะมีตัวเซ็นเซอร์หลายชิ้นติดอยู่ที่เส้นเอ็นเทียมในนิ้วมือยนต์ทุกนิ้วค่ะเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวนิ้วมือยนต์ทุกนิ้วนะคะจะถูกโยงเข้ากับตัวอิเล็กโทรด4ตัวที่ถูกฝังไว้ที่แขนท่อนบนของคุณโซรันโซค่ะเพื่อเชื่อมต่อกับเส้นประสาทในแขนท่อนบนตัวเซ็นเซอร์ในนิ้วมือสามารถรับรู้ถึงความแรงที่คุณโซเรนโซใช้ในการหยิบจับสิ่งของระบบคอมพิวเตอร์ในตัวเซ็นเซอร์จะแปลงสัญญาณที่ได้ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าอย่างอ่อนๆที่เส้นประสาทและสมองของคุณโซเรนโซสามารถแปลงสัญญาณได้ช่วยให้เขาสามารถรับรู้ความรู้สึกจากการหยิบจับสิ่งของด้วยมือยนต์ค่ะในการทดลองหลายครั้งนะคะนักวิจัยใช้ผ้าปิดตาคุณโซเรนโซเพื่อไม่ให้มองเห็นและใช้ที่อุดหูเพื่อป้องกันไม่ให้เขาได้ยินเสียงค่ะปรากฏว่าคุณโซเรนโซสามารถรับรู้ความแรงที่เขาใช้ในการหยิบจับสิ่งของชิ้นต่างๆได้นอกจากนี้เขายังสามารถรับรู้ถึงพื้นผิวสัมผัสและรูปร่างของสิ่งของที่เขาหยิบจับด้วยค่ะทางด้านคุณสเตนิซ่ารัสโพโพวิกแห่งเอโคโพลีเทคนิคเฟเดอรัลในสวิตเซอร์แลนด์เป็นหัวหน้าการวิจัยครั้งนี้เขากล่าวนะคะว่า
All of this was happening intuitively and without particular trainingwhich is astonishing
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ค่ะว่าน่าทึ่งมากที่ผู้ใส่มือยนต์ไม่ต้องฝึกฝนการใช้งานเลยเขาสามารถใช้มือยนต์หยิบจับสิ่งของได้อย่างเป็นธรรมชาตินั่นเป็นเพราะว่าสามารถรับรู้ประสาทสัมผัสจากมือยนต์ช่วยการใช้งานเป็นไปอย่างธรรมชาติค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่ามือเทียมที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถรับรู้ความรู้สึกทางประสาทสัมผัสยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีก่อนจะสามารถผลิตออกมาให้ประชาชนได้ใช้กันทั่วไปค่ะคุณรัสโพโพวิกหัวหน้าการวิจัยกล่าวนะคะว่าในขั้นต่อไปนักวิจัยจะยังต้องปรับปรุงให้มือยนต์นี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อช่วยผู้ใช้รับรู้ประสาทสัมผัสได้ดียิ่งขึ้นและสามารถสวมไปไหนมาไหนได้สะดวกค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับไปที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
เป็นมือวางอันดับ7ของรายการเจองานเบาที่สุดพบมือควอลิฟายมาจากรอบคัดเลือกเป็นมณีพงษ์จงจิตกับทรัพย์สิริแต้รัตนชัยพบมือควอลิฟายนะคะแต่มณีพงษ์กับทรัพย์สิริเนี่ยพบฉางหยุนหลุนกับไทยซือหญิงจากจีนค่ะจากแบดมินตันไปที่เทนนิสค่ะเมื่อวานนี้เซรีน่าวิลเลียมส์นักหัวลูกสกัดหมายเลขหนึ่งของโลกชาวอเมริกันคืนฟอร์มเซต2ไล่ต้อนเอคาเทเรนามาการาวาจากรัสเซีย2เซตรวดผ่านเข้ารอบ2ศึกเทนนิส WTA ทัวร์ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสที่ชื่อและรายการดูไบดิวตี้ฟรีเทนนิสแชมเปี้ยนชิพที่เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสนะคะอานาอีวานอวิชชนะแองเจลิกแคร์เบอร์2ต่อ1เซตเคียร์เซนฟลิปเกนชนะคาโรลินาพริสโควา2เซตรวดค่ะเยเลนายันโควิชชนะมารีนาซาเนฟสกาแล้วก็มีคู่คาโรไลน์วอสเนียกี้ชนะซาบินลิซิกี้2ต่อ1เซตนะคะเดี๋ยวคำถามจะนำไปถามคุณผู้ฟังในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกค่ะมีผลการแข่งขันฟุตบอลอีกคู่หนึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอล ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะลีโอเนลเมสซี่ดาวยิงอาร์เจนตินากับดานี่อัลเวสฟูลแบ็กบราซิเลียนกอดคอกันซัดคนละประตูช่วยบาร์เซโลน่าบุกมาพิ